Tak for velkomsten her til brunch gudstjeneste sammen med jer. Det er jo en fin tradition, I har. Kan vi godt kalde det en tradition, når det er anden gang, kan det ikke det? Ja, vi har nogle alvorlige tekster foran os i dag, og vi skal begynde med at bede igen. Kære Jesus, jeg beder dig om, at vi må kunne samle os om dit ord nu. Jeg beder dig om, at du må sende din Helligånd, så det ikke bliver abstrakt, men så vi må høre det ind i vores eget liv, som dit budskab til os i dag. Det beder dig om både for mig, der står her og prædiker, og for dem, der er kommet her for at høre dit ord. Vil du selv lukke ordet op for os og lægge det ind i vores hjerter, så det bliver til liv. Amen. Vi skal rejse os op, og så skal vi læse det andet kapitel i Jonas' bog. Der står på side 822 som den fjerde af de 12 små profeter efter Hoseas og Amos og Obadias. Jonas kapitel 2. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas. Og Jonas var i fiskens bu 3 dage og 3 nætter. Fra fiskens bu bad Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig, for jeg igen dit hellige tempel og se. Vandet truede mit liv, havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig omkring mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder, og jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig, men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Amen. En ond og utro slægt kræver tegn, siger Jesus, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. Hvad Jesus mener med det med Jonas-tegnet, det er det, vi skal prøve at trænge dybere ind i nu. Det betyder ikke, at vi skal slippe udenom det alvorlige ord, som vi også hørte i evangelieteksten om bespottelse mod Helligånden, som jeg tror, en del af os husker fra læsningen af Matthæus-evangeliet. Jeg tror, at profeten Jonas' tegn kan være en nøgle til at forstå, hvad Jesus mener er den synd, som der ikke er tilgivelse for. Det vil vi komme tilbage til. Men hvad er profeten Jonas' tegn? Er Jonas-tegnet et tegn for os? Lad os først lige prøve at opholde os en lille smule ved, hvad Jonas' bog er for en bog. Det er jo et af de skrifter, der står som de 12 små profeter i vores Bibel. Men det er faktisk en meget, meget usædvanlig profetbog. Den begynder klassisk nok, hvis vi ser der i vers 1, så står der, Herrens ord kom til Jonas. Sådan begynder profetbøgerne generelt. Herrens ord kom til profeterne, så taler profeterne. Så hører det almindeligt så også op i Jonas' bog, fordi nu får vi jo så, i stedet for en lang række profetord, så får vi beretningen om en profet, der flygter fra sit kald. Den eneste profeti, der faktisk lyder sådan direkte i Jonas' bog, det er så en profeti, der ikke går i opfyldelse. I kapitel 3, vers 4, der profeterer Jonas, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Det skete jo ikke. Vi har altså en profetbog med et profetord, som ikke går i opfyldelse. Det er usædvanligt. Når Jonas' bog alligevel står i vores Bibel som en af profetbøgerne, så er jeg overbevist om, det er fordi selve beretningen om det, der sker med Jonas, det er en klar og dyb profeti om det, der skulle ske med Jesus. Som vi har hørt det, som Jonas var i havdyrets bu i 3 dage og 3 nætter, så var Jesus i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Som Jonas blev spyttet ud af havdyret igen på 3. dagen, så opstod Jesus på tredje dagen. Jonas' bog er faktisk den profeti i det gamle testamente, der tydeligst viser os, at Jesus skulle opstå og dø, eller opstå fra døden på 3. dagen. Hvis bare disciplene havde forstået lidt mere af, hvad Jesus mente, da han talte om Jonas tegn, at det skulle gå Jesus, som det gik Jonas, så tror jeg, de ville have haft lidt mere mod i påskedagene efter Jesu død. Så vil de vide, at det her det går efter skrifterne. Jesus han er i mørket nu, han er i dybet nu, men han bliver spyttet ud igen af dødens gab på 3. dagen. Tænk, det siger Jesus helt tydeligt i Matthæus 12. Og ved at sige det, der giver han os også nøglen til at forstå Jonas' bog som en profetbog. For profetien i Jonas' bog handler dybest set om Jesu død og opstandelse. Det betyder ikke, at Jonas' bog er en lignelse, eller en eksempelfortælling, eller et eventyr for den sags skyld. Jeg tror, vi kan godt have nogle lidt pudsige børnebibelbilleder i hovedet, når vi læser om den store fisk, der sluger Jonas. Jeg kan godt forstå, at børn godt kan lide den beretning, og det er der ikke noget galt i. Vi skal bare vide, at det her det er faktisk sket. Der var en mand, der blev slugt. Ja, hvad blev han egentlig slugt af? Jeg tror ikke, vi kommer helt udenom at spørge om det. Gamle testamentet, det var en stor fisk. Jeg tror, vi er bedre tjent med at bruge nytestamentets ord og sige, det var et havdyr, der slugte Jonas. Det var ikke en forvokset rødspætte, der kom og slugte Jonas. Det var et havdyr. Når der står fisk i det gamle testamentet, så er det simpelthen fordi, man på hebraisk på Jonas' tid, der havde man ikke andre ord for, hvad der boede i havet af forskellige væsener. Man sagde bare fisk om det hele. Så nemt var det med det. Alt det, der svømmede rundt ned i havet, det var fisk. Det kan have været en hval. Det kan have været hvilken som helst havdyr, som Gud lukkede frem fra havets dyb for at sluge Jonas. Og ja, det er og bliver stort under. Men det var ikke et eventyr. Som Jesus siger, Jonas var i havdyrets bu. Lige så virkelig som Jesus var død, lige så virkeligt var Jonas i havdyrets bu. Og Kåre stillede lige spørgsmålet, hvordan må det være at være i havdyrets bu? Det kan vi godt spørge nysgerrigt om. Vi kan måske spørge ham, der var derinde, men det var jo ikke som at være i havdyrets bu alligevel. Hvordan var det derinde? Jeg tror, vi kan få en lille fornemmelse i den beretning, som Paul Hoffmann citerer i den her bog, der hedder Jonas tegnet. Der fortæller han om en sømand, der blev slugt af en hval i 1891, og han blev først skåret fri efter 36 timer igen, da resten af besætningen fik ram på den her hval. Den sømand fortæller blandt andet om sin tid inde i hvalen det følgende her. På en gang befandt jeg mig i en vældig stor sæk, som rummede meget mere mit legeme, og her herskede bælmørke. Jeg følte mig om, og min hånd kom til at røre ved forskellige fisk, hvor de levende endnu, for de spredte mellem mine fingre og puttede væk fra mine fødder. Følte jeg en heftig hovedpine, og åndedrættet blev mere og mere vanskeligt. Samtidig følte jeg en skrækkelig varme, som syntes at ville fortære mig, i det den blev mere og mere heftig. Mine øjne brændte som glødende kul, jeg troede hver øjeblik, jeg skulle steges levende. Den frygtelige tanke, at jeg var dømt til at omkomme i buen af en hvalfisk, pinte mig ud over al beskrivelse. og samtidig tyngdes jeg af den dødlignende tavshed i dette skrækkelige fængsel. Jeg prøvede at rejse mig, røre mine arme og ben og skrige, men alt var umuligt. Min hjerne syntes mig fuldstændig klar. Jeg havde fuld forståelse af den frygtelige skæbne, der havde ramt mig. Til sidst mistede jeg bevidstheden. Jeg læser det her, fordi her får vi måske et realistisk billede af de omstændigheder, Jonas var i inde i maven på havdyret. Der var en mand, der gik igennem det her historisk. Det skal vi øve os i at tænke over generelt, når vi læser i Bibelen. Det her, det er beretninger om mennesker, der har levet, har haft følelser og det hele. Samtidig så skal vi forstå, at alt, hvad der sker med Jonas, også er et billede og en profeti om Jesus og om betydningen af Jesu død og opstandelse for os. Og det skal vi bruge resten af tiden på nu, fordi der ligger en hel del mere i det, end bare det med de tre dage. Vi skal begynde med at spørge det, som jo faktisk er det helt usædvanlige i Jonas' bog. Hvorfor er Jonas fra Guds kald? Vi skal læse af Jonas' bog, hvad det er for en mission, Gud sender Jonas ud på. Herren bor Vi prøver igen. Vi stillede det spørgsmål, hvorfor er det, at Jonas flygter fra Guds kald? Og vi læser her fra Jonas' bog, kapitel 1, om den mission, som Jonas kom ud på. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn, rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Og så læser vi, at Jonas flygter, eller han ville flygte, til Tarsis, formentlig det østlige Spanien, så langt væk som man kunne komme i den verden, som Jonas han kendt. Man forstår vel godt, at Jonas han ikke havde lyst til at komme ud på den her mission, til Assyriens hovedstad Nineve, prædike dom og ødelæggelse. Man forstår vel godt, det må have været et tungt budskab at gå med, et risikabelt budskab også at gå med. Jonas han må vel regne med, at når han kommer der til stormagten, til de vantro assyrer, fortæller dem om lille bitte Israels Gud, der vil ødelægge den enorme by Nineve. Tre dagsrejser stor er Nineve. Når han kommer der, så vil han blive mødt med hån og latterliggørelse. Han bliver mødt som en gal mand, en tosse. Han vil møde trusler, han vil blive pint, han vil sandsynligvis blive slået ihjel. Det er vel ikke så underligt, at Jonas flygter sig, at han prøver at redde sit skind. Sådan kan vi tænke. Men det var faktisk ikke sådan, Jonas tænkte. Det var ikke derfor, Jonas flygtede. Det var ikke, fordi han ikke havde lyst til at prædike dom over Nineve. Nej, der står i kapitel 4, vers 2. Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Hvorfor? Jo. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Jonas vil ikke til Nineve, fordi han ved, at Gud er en nådig og barmhjertig Gud. Og at hvis assyrerne omvender sig, så vil Gud vise nåde mod assyrerne. Det er derfor, Jonas ikke vil afsted. Det er derfor, han flygter. Hvad er nu det for noget med Jonas? Skulle Jonas da ikke blive glad, hvis han blev redskab til en af jordens største vækkelser? Det må vi undre os over, når vi læser det her. Men det er altså grunden til, at Jonas flygter. Han frygter simpelthen, at Gud ikke vil dømme Ninive. Han vil vise noget. Og det kan Jonas ikke have med at gøre. Vi møder noget af det samme underlige om i Johannes evangeliet. Der tror jeg, vi skal lidt om. Det kan kaste lidt lys over, hvad der foregår inde i hovedet på Jonas. Kapitel 6 i Johannes evangeliet. Der har vi en fantastisk evangelisk tale af Jesus. Måske den mest evangeliske tale, Jesus han holdt, mens han var her på jorden. Og hvad sker der så som følge af den tale? Jo, folkemængden skumler over Jesus, står der. Og disciplene skumler over Jesus. De siger til hinanden i kapitel 6, vers 60. Det er hård tale. Hvem kan holde ud og høre på det? Hvem kan holde ud og høre på det evangelium? Det er hård tale. Hvorfor er evangeliet nu hård tale? Jo, det er det, fordi når evangeliet bliver forkyndt så frit, som Jesus gør. Når Jesus han i det forudgående så åbenlyst siger, vejen til Gud går gennem mig alene. I skal droppe alle jeres tanker om, hvordan I kan gøre Guds gerninger. Guds gerning er den, at I tror på mig, ham han har udsendt. Jeg er jeres eneste håb, hvis I vil være frelst. Når Jesus han siger det, og når Paulus han for eksempel siger i Romerbrevet, den der arbejder får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste, den derimod der ikke arbejder, den derimod der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Når Jesus og Paulus de kan sige sådan noget, så er det jo fantastisk evangelium, fantastisk frit evangelium. Men det er samtidig et evangelium, der indeholder en dom. En dom over alt dit eget, al din egen fortjeneste og stolthed, den er nu at regne som skarn, som Paulus siger. Den frieste, den mest betingelsesløse forkyndelse af evangeliet, den leder dig hen til Jesus som dit eneste håb, din eneste stolthed. Men den viser også, at intet af det, du gør, kan du bruge til noget over for Gud. Alt dit eget, det er ikke bare utilstrækkeligt. Det er, som Jesus også fortsætter med at sige i Johannes 7, det er ondskab, og det er under Guds vrede og under Guds dom. Den dom hører med til evangeliet. Det frieste evangelium hører altid sammen med den mest radikale forkyndelse af Guds lov til syndserkendelse, så vi får alt i Jesus. Det er to sider af samme sag. Guds fuldstændig frie evangelium hører altid sammen med Guds radikalt fordømmende lov. Det var et lille sidespring om i Johannes evangeliet, som jeg tror kan forklare noget. Hvorfor er det, Jonas ikke vil gå til assyrerne? Det vil Jonas ikke, fordi han frygter, at Gud vil vise noget mod det mest hedenske folk, man kan forestille sig. Bare fordi de kommer og græder krokodiletår. Det kan Jonas ikke have med at gøre. For kan Gud være nådig mod assyrerne, så har Jonas jo ikke noget frem for dem. Så har Jonas ikke noget frem for nogen anden. Guds nåde mod assyrerne, det er en dom over Jonas' liv. Jonas han bliver på niveau med den dårligste hedning, den mest fornedrede tempelskyge i Ninive, den mest brutale hedenske præst og børneoffer i verden. Guds nåde mod assyrerne står for Jonas som en frygtelig tanke, som den frygteligste degradering og udvanding af begrebet nåde. Det er godt, du er nådig, Gud, men du kan da ikke være nådig mod sådan nogle slyngler til assyrerne. Der må der være grænser. Når Jesus han i evangelieteksten taler om bespottelse mod Helligånden, så taler han i sammenhængen til farisæerne. Han taler til mennesker, som kender skriften, men som har læst sig ind i forhærdelse over det, som Helligånden vil sige gennem den hellige skrift. Farisæerne, de siger om Jesus, at han er besat af en uren ånd. Og det er ikke det i sig selv, som er bespottelsen af Helligånden. Når de kan sige sådan, så er det et symptom på den forblindelse, den forhærdelse, som de lever i. Skriften vidner om Jesus. Det er det, den gør side op og side ned. Men farisæerne, de nægter at tage imod det vidnesbyrd. De gør deres hjerter hårde over for det, som Helligånden vil med dem. Og hvad er det, Helligånden vil? Det er at overbevise dem om deres synd, så de kan se Jesus som deres frelser. Det kan de ikke være med til. Det, som farisæerne reagerer mod, det er dommen over deres eget liv og deres egne gerninger som ondskab i Guds øjne. De reagerer mod det radikale i Guds lov, der sætter dem på synderens plads, på tiggerens plads, på den anfægtedes plads. For farisæerne, de har jo lavet deres egen lov. De har lavet deres egen lov ud fra Bibelen, som de kan leve op til. En lov, som de kan få fortjeneste over for Gud ved at overholde. Det er noget af den samme fariseisme, vi møder hos Jonas her. Jonas, han kender skriften. Han kender til ordene om Guds nåde og barmhjertighed mod dem, der mindst fortjener det. Men Jonas kan ikke acceptere, at han selv skulle være på linje i ondskab med de slyngler til assyrerne. Han prøver at slippe udenom. Han tager med skibet til Tarsis. Og her tror jeg, der er noget, vi skal lægge rigtig meget mærke til. Jonas prøver at finde et sted, hvor han kan slippe fri for at høre det fra Gud, som han ikke vil høre. Jonas prøver at finde et sted, hvor han kan slippe fri for at høre det fra Gud, som han ikke vil høre. Og vi kan godt synes, det lyder naivt, at Jonas tager til Spanien, og så regner han ikke med, at Gud er der. Jeg tror, vi skal passe på med at dømme Jonas som alt for naiv. For hvordan er det i dit og mit liv? Er der steder i dit og mit liv, hvor vi prøver at gemme os for Guds dom? Får Helligånden lov til at overbevise os om synd? Eller lukker vi ned for det, Helligånden vil kalde synd i vores liv, så vi ikke tager det ind over os? Så vi kan opretholde en tanke om os selv som gode kristen. Så vi kan leve fredeligt og roligt, uden anfægtelse over synden i vores liv, uden kamp mod synden i vores liv. Fordi vi ikke ser den, fordi vi undskylder den. Fordi vi har lavet vores egen standard for, hvordan man er en god kristen. Er du anfægtet over din synd? Tror jeg, vi skal blive stille for i dag det spørgsmål. Er du anfægtet over din synd? Eller kender du ikke længere til din synd som noget, der piner dig, og som du må leve i stadig kamp imod? Så er du på en farlig, farlig vej. Det er den vej, der leder ind i forhærdelsen. Det er den vej, der leder ind i bespottelsen af Guds hellige ånd, som der ikke er tilgivelse for. Guds hellige ånd har til opgave at overbevise dig om din synd og om retfærdighed i Jesus. Det må vi ikke bespotte. Vi læser om Jonas, at han falder i søvn på sin flugt fra Gud. Det er igen en meget, meget underlig detalje i Jonas' bog. Mens stormen raser derude på havet, søfolkene, de render rundt i panik op på dækket og påkalder hver deres Gud. Hvis man kender lidt til de hedenske traditioner, så ved man, at det ikke er gået stille af sig. De her søfolk, de har råbt og skreget, de har pint sig selv med alle mulige midler for at få nogle guder til at gribe ind i det her. Mens de her søfolk, de render rundt op på dækket, og godt kan se, at den er helt gal, så ligger hovedpersonen selv, Jonas, men sanden, nederst på skibet og er faldet i en dyb søvn, kan vi læse. Jeg synes, det er blevet et alvorligt billede for mig, det her med Jonas, der befinder sig på det oprørte hav under Guds vrede, men han sover en dyb søvn. Bibelen skildrer, hvordan i de sidste tider søvnens ånd skal brede sig blandt de kristne. Mange af dem, der kalder sig kristne, skal leve i en åndelig søvn. Den åndelige søvn, den falder du i, når du ikke længere lever med Guds lov inde over dit liv. Når du ligesom farisæerne, ligesom Jonas, har lavet din egen lov, sat din egen standard for, hvad der er et rimeligt godt kristenliv. Gud får noget af dig. Han får det af dig, at du kommer til gudstjeneste en gang om ugen. Han får det af dig, at du strammer dig an for at være et godt og venligt menneske. Får måske noget andagt, noget bibellæsning, noget bøn. Han får lidt penge til missionen. Så er det ellers ved at være det. Så har du nogle andre rum i dit liv. Nogle tarsis-steder i dit liv. Hvor du bilder dig selv ind, at Gud ikke kan se dig. Hvor Gud ikke må komme ind. Hvor Gud ikke må sige til dig, at det her, det er noget, du skal gøre op med i dit liv. Du har en forestilling om, at Gud han kan ikke kræve mere af dig, end du kan klare. Så du beroliger dig selv. Der hvor Guds lov virkelig vil komme til at gøre ondt i dit liv, lede dig ind i nederlag og hårde kampe med dig selv, der flygter du til Tarsis. Og du falder dybere og dybere i søvn på den vej. Det er den store advarsel i Jonas' bog. Nu skal vi slutte med at se på, hvordan Gud handler med Jonas. For det er sådan, han vil handle med dig og mig. Det er sådan, han vil vække os op af søvn, føre os til korset. Gud vil dræbe os, men Gud vil gøre os levende i Jesus. Jonas, kan vi læse om, han bliver kastet i havet. Loddet falder på ham. Du er manden, Jonas. Det er dig, der har syndet. Jonas har ingen anden udvej end at sætte i øjnene, bekende det, det er min skyld. Jeg ved det godt. Jeg har syndet mod Herren, siger Jonas. Jeg fortjener døden. Det ser Jonas, og så bliver han kastet i havet, bliver slugt af et havdyr. Og så er det, vi møder lovsangen fra Jonas, som vi har her i kapitel 2. Det er igen noget meget, meget underligt i Jonas' bog, at det er en lovsang, der fødes i havdyrets bu. Vi husker skildringen fra Paul Hoffmann-bogen her af, hvordan det er at være inde i maven på en hval. Det store tavshed, den knugende angst, desperation, man har derinde. Men Jonas, han synger lovsang. Hvad er baggrunden for den lovsang? Det er, at nu er Jonas endelig gået til bunds med alt sit eget. Nu har Jonas erkendt sin skyld. Det er det, det handler om i Jonas' bog. Ansigt til ansigt med døden, der har Jonas set i øjnene, han er skyldig for den levende Gud. Skyldig nøjagtigt som en tempelskøge i Nineve. Vi kan se det meget tydeligt her i det, der står i kapitel 2, at Jonas ved, det er Guds bølger, der omgiver ham. Det er Guds bølger, der skyller ind over ham. Og det er fortjent, ved han, at Guds vrede når ham nu. Jeg tror, der er et meget, meget stort betydningsindhold i, når Jonas han beskriver hele sin rute ned mod havets bund, ned mod bjergenes rødder, som der står, hvor jordens porte for evigt er slået i bag ham. På en gang er det jo en konkret beskrivelse af druknende menneske. Samtidig så er det anfægtelsen, der bliver sat ord på her. Minder meget om nogle ord fra salmernes bog, det Jonas han synger her. Jonas han synker ned i dybet. Jordens porte bliver slået i bag ham. Der er ingen vej tilbage. Og det Jonas han tænker på, det er, at han er jaget bort fra Gud. Han pines over, at han for evigt har fået spærret vejen til Guds hellige tempel. Jonas, han ser, at han er hjælpeløs. Han har ingenting at sætte fra på vej ned mod bunden. Han synker bare nedad. Han er håbløst fortabt. Men i det Jonas ser det om sin åndelige tilstand, så råber han til Herren, står der. Og så står der i vers 8, da mit liv var ved at ebbe ud. Mere direkte oversat, der står der, da min sjæl visnede i mig. Da min sjæl visnede i mig, da huskede jeg på Herren. Og Gud hørte Jonas' bøn. Gud løftede ham op fra graven, op fra dødsrigets dyb, står det. Jonas han var død åndeligt set, men han blev levende ved Guds frie nåde. Frelsen kommer fra Herren. Det er de sidste ord i lovsangen. Det er konklusionen. Det er det, Jonas vil hen til at bekende. Frelsen kommer fra Herren. Jeg synes, det er så godt at lægge mærke til, at de her ord fra Jonas, de kommer ikke først, da Jonas er blevet spyttet ud af havdyret. De ord om frelsen, de kommer fra Jonas, mens han endnu er inde i det her store, tavse dyb inde i havdyrets mave. Lovsangen kommer fra det dybeste mørke. Midt i din dybeste anfægtelse, midt i anfægtelsen over den synd, du blev ved med at sidde fast i, som du ikke magter at gøre op med. Midt i anfægtelsen over, hvor ufølsom du er over for Guds ord, hvor let du skubber Guds ord fra dig i din hverdag, hvor let du skubber Guds lov fra dig også over for dine nærmeste, dem derhjemme. Midt i al din værste rådenskab, usselhed, der må du som Jonas, med tang viklet om hovedet, så kold, så dårlig en kristen du er, gribe om det enkle store evangelium, som fyldte Jonas med tak. Frelsen kommer ikke herfra. Frelsen kommer ikke det mindste herfra. Frelsen kommer fra Herren. Der kunne bruges mere tid på at udfolde det her. Det skal vi ikke gøre i dag. Men jeg tror, vi kan se lidt af, hvordan Jonas tegnet. Det er ikke bare en profeti om 3 dage. Det er tegn, der vil lede os hen til Jesus. For sådan som Gud førte Jonas, sådan vil han føre dig og mig. Han vil dræbe os, og så vil han gøre os levende i Jesus. Det er sådan Gud gør, når han omvender et menneske. Han tager alt dit eget fra dig. Han viser dig, hvor stor en synder du er, så du dør åndeligt set. Du bliver som stendød. Du kan ikke se, hvordan du skal være værdig til at komme til Jesus. Men så ser du også, at som du ligger der stendød, så kommer Jesus til dig og siger, alt mit er dit. Alt dit er mit. Jeg har taget din synd. Jeg har taget din ugudelighed, din stendøde kristendom har jeg taget på mine skuldre. Og nu må du være kristen i kraft af mig. I kraft af noget uden for dig selv. Frelsen kommer fra Herren. Jeg er gået i dit sted, siger Jesus. Du fortjente at blive kastet i bølgerne i Guds vredes hav. Men jeg har taget dine synder på mig. Og jeg har kastet dine synder ned på havets dyb, for at du nu skal leve for Gud som hans elskede barn. Det er det, Gud overbeviser os om, når han omvender et menneske. Han vil dræbe os og gøre os levende i Jesus. Sådan vil Gud ikke bare gøre i starten af vores kristenliv. Sådan vil han blive ved med at føre os her i livet. Det er derfor, vi har noget, der hedder den daglige omvendelse. Den daglige omvendelse, det handler ikke om, at vi dagligt kastes ind og ud af nåden. Men det handler om, at vi er natur, der søger vi mod Tarsis. Vi søger væk fra tiggerpladsen. Ind i fred og ro med vores synd. Ind i selvretfærdigheden. Sådan kan vi jo se, det gik også Jonas. I slutningen af Jonas' bog, der falder han tilbage i de gamle tanker. Men Gud vil ikke lade dig være i fred. komme ind i forhærdelsen. Gud vil gennem sit ord og sin helligånd sætte konkret navn på synden i dit liv, så du bliver sat ind i kamp, ind i anfægtelse, ind i behovet for at høre nåden, høre om nåden i Jesus. For når du lever det liv med Gud, så kan det godt ske, at du føler, at du er i et stort mørke, i en stor tavshed inde i havdyrets bu, hvor du er lammet, hvor du ikke kan gøre hverken fra eller til, men bare må se, hvordan du forrådner mere og mere. Men det er inde i maven på det havdyr, du må bekende som Jonas. Frelsen kommer ikke herfra. Frelsen kommer fra Herren. Det er Jonas tegnet for dig og for mig. Det er det tegn, som Jonas selv har villet efterlade ved ærligt og redeligt at skrive om alt det her, uden at pynte på sig selv. Det er det tegn, som Jesus siger, der skal give os, der skal gives os den onde og utro slægt. Tegnet, der leder væk fra din egen kristendom, hen til Jesus, til Jesu kors. Lad os bede sammen. Gud, jeg takker dig for, at du er en nådig og barmhjertig Gud. Tak for Jonas tegnet. Tak for, at vi må se, at det tegn, at din nåde ikke kender nogen grænser. At du ønsker at række din nåde til den dårligste hedning, til den mest mislykkede kristne. At du netop er frelser for den ugudelige. Jesus, hold mig nær dit kors, nær ved livets kilde. Fri og åben for enhver er den strømme milde. Jesu kors, Jesu kors, al min ros skal være, og en evighed jeg skal juble til dets ære. Amen.